Birinci baylık, densoğluk. Денсаулык акылдуу адамдын энчиси. Иммунитет программасына кош келиңиз.
Кутмандуу кечиңиздер менен, кадырлуу замандаштар, жалпыңыздар менен, сүйүктүү угармандарыбыз менен кайрадан дагы бир куттуу кечте уюлашканыма абдан кубанычтамын. Жана бул иммунитет токтуруусу анткени дүйшөмбү күн кечки саат 6. Бардык сүйүктүү угармандарыбызга салам айтабыз, сиздер менен бирге жагымдуу кечтебиз. Мына ушинтип күн санагы 7 сентябрды көргөзүп калган чагы, сиздер менен 7 сентябрь, демек күз мезгилинин мол түшүм берип адамды кубандырып турган учурдун жемиштүү айдын биринчи экинчи иш апталыктары. Бул жумада дагы албетте биз бардык угармандарыбызга жемиштүү, жеңиштүү иш жумалыгын кааламакчыбыз. Сиздер менен бирге бүгүн биринчи иш күнүн аяктап, иммунитет токтуруусу менен бул кечти жабабыз. Достор, аты жөнүм Айнура Миназарова. Бүгүн сиздер менен бирге биз гипертония, жүрөк кан тамыр оорулары тууралуу сөз кылмакчыбыз. Деги эле гипертония эмне болгон оору? Канча жашта пайда болот? Анын кесепети эмнеге алып келиши мүмкүн? Анын себептери эмне? Мына айтор толтура, анан албетте алдыда бул тууралуу биз адистен сонун жоопторду угабыз. Угармандарыбыздын баардыгын саатыбызга кош келиңиздер деп чакырабыз. Саатыбыздын көчөгөсүн жагымдуу ыргак менен ачып алсак. Данияр Эрматов, Гүлназ Чыныбек кызы катарыбызды толуктасын жолуккум келет чыгармасы менен.
Жолкум келип, сиз менен жаңгыртып күндү.
Ден соолук акылдуу адамдын энчиси. Иммунитет программасына кош келиңиз.
Салам достор, дагы бир жолу жаңы катарыбызды кошул толуктаган угармандарыбызга салам айтабыз. Сиздер менен бирге иммунитет уктуруусундабыз. Атына заты жарашкан уктуруубузда биз сиздер менен бирге саламаттыгыбызга кам көрүп, албетте ден соолугубуздун камын ойлоп, бизде кандай көйгөйлөр бар же кандай көйгөй болбошу керек, мына ушул жөнүндө сөз кылабыз. Көбүнчө биз ооруп калганда же таптакыр тура албай калган учурда гана ооруканага барат эмеспизби? Бирок көп учурда саламаттыгыбыздын камын көргөндү унутуп калабыз. Биз башка нерселерди биринчи орунга коебуз дагы саламаттыгыбыз үчүн күрөшпөй калабыз. Анан качан гана баягы эркиндик менен ден соолуктан айрылганда аттиң ай дейт дегендей, ден соолукка көйгөйлөр жаралып, көбүрөөк кам көрүш керек болгон учурда гана аттиң ай деп анан алыша баштайт экенбиз. Бүгүнкү темабыз дагы эң маанилүү темалардын бири. Дагы бир жолу эске салсам, бүгүн сиздер менен бирге биз гипертония, жүрөк кан тамыр оорулары жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Жана төрүбүз дагы бош эмес. Бүгүн төрүбүздө өз ишин мыкты билген адис агабыз конокто. Тааныштыра кетсем, Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунун директору, саламаттык сактоо министрлигинин башкы кардиологу профессор Сарыбаев Акбай Шагаевович бизде эфирде конокто. Саламатсызбы?
Саламатсыз.
Кош келипсиз.
Рахмат.
Жакшы жетип алдыңызбы? Бир аз убара болуп калдыңыз окшойт, э? Бул жактын да
эми тапай. Эми дарек чын эле кичине неме экен, кыйыныраак экен так. Ошо анан жолдо азыр кайрадан эле пробка боло баштады, ошол кичине карамап койду.
Бирок ошентсе дагы немисче келип бердиңиз бир мүнөт калганда. Чоң рахмат. Алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн алгач эле биздин жамаатыбыздын атынан ыраазычылык айткым келип турат. Чоң рахмат, сизге ишиңиз илгерилей берсин. Анан сиз келердин алдында бул РЦУбуздан эжекебиз ушундай байкей дегенде эле абдан анда мен демек канааттандыраарлык угармандарыбызга жетире турган сонун жооп алат экенимде абдан кубангам. Кудай буйруп буюрса бүгүн кеч дагы келип сиз менен амандашып таанышып отурганыма кубанычтамын. Анда байке, эң эле алгач ушул элибиз менен угармандарыбыз менен учураша кетиңиз.
Саламатсыңарбы урматтуу мекендештер?
Биз бүгүн бул гипертонияга токтогонубуздун себеби күзгө маал негизи бул оору күч ала баштайт, э, кан басым жогорула баштайт. Артериалдык кан басым десем туура болот го, дейм э, кыргызча. Анан адамдарда көйгөйлөр жарала баштайт эмеспи? Негизи бул гипертония кеңири таралган коркунучтуу жүрөк оорулардын бири дешет экен. Бул тууралуу алдыда сизден дагы тастыктуу угат болушум керек деп турам. Кайсы бир маалыматтарга караганда жер жүзүндөгү 16 жаштан 64 жашка чейинки адамдардын 4-төн бири бул оору менен ооруйт. Кимдир бирөөндө баштапкы гана симптомдор бар, кимдир бирөөндө өрчүшүп кеткен дейт. Карап отурсаң бул мындай коркунуч жарата турган оору да. Мен дароо эле менде бул симптомдор жокпу деген суроо жаралды. Анда алдыда сөз кылсак, көрүнбөгөн жаналгыч же гипертония оорусу боюнча Кыргыз Республикасында статистика абал кандай? Ушул жөнүндө бир аз сөз кылып берсеңиз.
Эми биринчиден мен айтып кетейин, сиз туура айтып кеттиңиз. Гипертония оорусу бул көп өлкөлөргө, анан кийин биздин өлкөбүзгө да, биздин элибизге да абдан чоң коркунуч жараткан оорулардын бири болуп саналат. Анткени мына акыркы изилдөөлөргө таянсак, биздин окумуштуулар өткөргөн кээки акыркы изилдөөнү бир эле кыргыз окумуштуулар жеке эмес, алар чет өлкөлүк воз жетектеп турган изилдөө боюнча биздин жарандардын арасында 40 жаштан өйдөлөрдүн арасында гипертония оорусу 46% ашыгында кезигет экен да. Бул абдан чоң цифра. Мен бир нерсени эле айтып кетейин. 80-ж жылдардын башталышында ортолук ченинде ушул сыяктуу бир изилдөө жүргүзүлгөндө гипертония оорусу 25-27% болчу кыргыз элинин арасында тараган.
Ошондо канча жылдын ичинде 20% өсүп кетти.
Ошондо бир 40 жылдын арасында бул 20% өсүп кетти да. Мындай чейин эметкенде почти 2 эсе өсүп кетти да. Бул абдан коркунуч. Дагы эмне үчүн? Биринчиден сиз айтып кеттиңиз, баягы жүрөк оорулары деп коебуз. Жүрөк оорулары айрыкча инфаркт менен инсультчу. Аларды айтып койот, баягы silent killer деп англисчечи, немой убийца деп орусча айтканда, биз айткан үнсүз өлтүргүч деп, өлтүргүч деп койсо болот да, үнсүз белгисиз депчи. Эмне үчүн? Анткени баягы гипертония чынын эле айтыш керек, көп учурларда көп кишилерде билинбей эле башталат да. Анан кийин биринчи жолу билингенде адам бийик көтөрүлгөндө кан басымы же келип туруп инсульт же инфаркт болуп калганда билинет, а гипертония бар экен депчи. Ошон үчүн ушул келип ушул инфарктты да анан кийин гипертонияны да келип туруп баягы silent killer дегенге чечелкөлүк биздин коллегаларыбыз ушу ат берип койгон, мүнөздөмө берип ат берип койгон да.
А бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында бул оору менен жабыркагандар баягы канча жаштан канча жашка чейин болжол менен статистикада?
Эми статистикада айтканда мен айттым го, келип баягы изилдегендин баарын айтканда 20 жаштан өйдө канча пайыз экен. Эми баягы келип бул немелерге айтсаң адам көп эле, бирок абдан немеге келтиргенин силер билесиңер, инсульт боюнча, анан инфаркт боюнча, инсульт боюнча айрыкча биздин өлкө, биздин өлүм житим инсульт боюнча, анан алар инсульт болгон боюнча Европа регионунда алдыңкы орундарда турат. Үчүнчү, төртүнчү орунда турат да өлүм боюнча.
Элүү үстүн аз экенин.
Бул элүү үстүн аз экен эмес, эми баягы санаганда, статистика санаганда 100 000 калкка санайт да. Баягы учурларын 100 000 калкка санайт. Ошондуктан бул актуалдуу проблема. Мен дагы башканы айтып кетейин. Вот гипертонияны сөзсүз түрдө, анан кийин дагы ага токтолуп кетебиз, бийик болгондо кан басымды сөзсүз түрдө нормага келтириш керек. 140-90 ылдыйгармаш керек. Сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө да. Ошентсе ошол өлүм житимди гипертониядан, анан кийин жүрөк кан тамырларынан кыскартса болот да. Бирок биздин акыркы изилдөөлөр эмнени көрсөтүп атат? Ошо 100% алсак, ошол гипертониктердин 100% алсак, ошолор келип туруп дарыланып, ошондой мындайча айтканда контролдук башкарууда турган гипертония деп айтып койсо болот да. Ошондой гипертониктер 2.5-5% эле экен Кыргызстанда. То есть 95% келип керектүү неме цифраларга кан басымды ага түшүрбөйт да. Же дарыланбайт совсем, же дарыланганы жетиштүү эмес да. Мынакей ага азыр кандай көрсөткүчтөр. Ушул чоң проблема.
Бирок оорулук экенин билгенине карабастан,
жок, билбеген, ар нерсе билбегендери да бар да. Анан кийин бул немеде ал бардык жерде көрсөтүлгөн, көп өлкөлөргө общий эле мындай айтса болот да, тандык орусча айтканда бир закон половинок деп коет, айтса кыргызча которсо баягы жарым жартылай мыйзамы деп коет, жарым жартылай закон деп коет. Баягы бардык гипертониктерди алсаң, анын жарымы кан басым бийик экенин билбейт. Ошо жарымдан калганын жарымы алар кан басым бийик экенин билет да, дарыланбайт. Дарыланбайт. Ошо дагы жарымдан калганы дарыланат да, бирок ошол
аягына чыгарбайт
да. Анан кийин ошолордун арасында только жарымы келип туруп, мен айткандай баягы алардын баардыгы 5-10% эле туура көзөмөлдөп карап турат да, көзөмөлдөп өзүнүн гипертония оорусун башкарып турат да. Башкаруу деген эмне? Контроль деген. Башкарып өзүң келип туруп, өзүң кан басымыңды каалаган цифрада кармап турасың да. Ошол түшүндүрөт да.
Биз угармандарыбызга, байланыштандарыбызга айталай кетели, бүгүнкү темабыз гипертония жөнүндө сөз болуп атат. Анан албетте угармандарыбыздан жооп SMS билдирүүлөрдү күтөбүз. Жоопту бизден Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунун директору, саламаттык сактоо министрлигинин башкы кардиологу профессор Сарыбаев Акбай Шагаевич жакшынакай кылып сонун жооп айтып берет. Угармандарыбыз үчүн 0705-53-16-64 WhatsApp жана Telegram номерибиз кызматта. 0705-53-16-64. Эми гипертониктер көп учурда өздөрү да билбей калат деп этиңизби жогорудачы? Кимдир бирөө өзү билбеши мүмкүн гипертоник экенин деп. А жалпысынан бул ооруда эмне бул ооруну пайда кылат? Кандай факторлор чакырат бул ооруну? Эмне себептен адам гипертоник болуп калат?
Эң биринчиден
канча жолу кан басым көтөрүлүшү керек да, ошол гипертоник деп аталышы үчүн.
Мындай да келип туруп Мен баштан баштайын, гипертония эмне бар? Гипертония бул абдан көп себептүү оору. Негизги анын белгиси болуп кан басымын көтөрүлгөнү саналат да. Кан басымын көтөрүлгөнү жашына карабай мен ушуну айтып кетейин да. 140-90 жаадан бийик болсо анда гипертония оорусу бар дегенге болот. Аны билип алалы да, ар кайсы жашка өзүнүн кан басымы бар деген ал туура эмес.
Жалпы
18 жаш өйдө болгон, 18 ашкан кишилерге, адамдарга ушундай. Анан кийин берки 16 алды балдарга да анын өзүнүн нормативи, бирок аларга деле ушундай эле подход бар да. Ушундай эле баалаш керек да. Бул биринчиси. Экинчиси эмне себепкер гипертония оорусу? Биринчиден бул тукум кууган оору да. Анан кийин бирок билип алыш керек ошо тукум баягы ата энеден баласына гипертония оорусу эмес, ошол ооруга сезимталы ошол ооруга предрасположенность деп коет орусча, ошол берилет да. Анан оору өзү эмес. Анан кийин келип туруп ошо жашоо шарты кандай болсо ошого карата же эрте же кеч пайда болот. Ушун билишибиз керек да.
Айтканда ал оорубай деле кетип калышы мүмкүн э?
Оорубай деле жакшынакай өзүн кармап турса эми көп учурда эгер ата энеси мисалы гипертоник болуп ооруган болсо, анан кийин ошол берилген болсо, ата энесинен алынган болсо ошол сезимтал ошого жакындыгычы, гипертонияга жакындыгы, ал жакшы өзүн алып жүрсө мүмкүн болбой калышы да мүмкүн да. Болушу же абдан катуу картайганда ал 75-70 ашканда пайда болушу мүмкүн, бирок пайда болбой калышы да мүмкүн. Баягы өзүнчө өзүн жашоо образы жизни деп коет, или лайфстайл деп немисче англис тилинде айтып коет, кыргызча мен жашоо жоолору деп айтат элем да, жашоо эрежелери, жашоо стили кандай болсо. Ошол эгер ошол жакшы сергек жашоо болбосо, анда ал батыр эрте эле пайда болот. Анан кийин кантип көтөрүлгөнүн адам өзү да билбей калат. Анан кийин келип туруп эле же медосмотр өтүп атканда, мисалы летчик болом деп бирөө барат, бирөө неме болом дейт, жумушка орношуп атканда айрыкча ушул жумуштарга каерде абдан бийик талап кылынат да адамдын ден соолугунан, же бийик түрдө бекем талап кылынат. Мисалы летчиктер же дагы башка, же армияга бара турган балдар неметкен, же армияга баягы училищеге өтөм дегенде жаш кезинен эле ошондой эле канча балдарда чыгып калып атат гипертония оорусучу. Ошондо билинет да. Анан кийин ошодон кийин анан кийин бүт баардыгын изилдеп баштайбыз. Анын өзүнүн дагы ар кайсы үй бүлөлүк дарыгер билет, баягы гипертония кан басым көтөрүлсө абдан керектүү изилдөөлөр бар, сөзсүз түрдө жазыла турган. Анан кийин ошолордун жыйынтыгына карап туруп дагы кардиологко жөнөтүш керек, же дагы келип туруп абдан терең изилдөөлөргө учураш керекпи, бейтап ошону дарыгер чечет да. Бирок беш сөзсүз түрдө жазыла турган анализдер бар да, эгер кан көтөрүлгөн болсо. Экинчиси, мен баягы анын цифраларды айтып кетпедимби, качан гипертония болуп саналат? Экинчиси, сиз туура жооп бердиңиз, кайсы канча жолу көтөрүлсө гипертония оорусу бар деп санаган болот. Биринчиден, азыр анда өзүнүн стандартный немелери бар. Адам толкунданып кетсе, катуу физикалык машыгуу жасаса, анда сөзсүз түрдө кан басым көтөрүлөт. Бирок анын да өзүнүн чеги бар, канча көтөрүлүш керегинчи. Ошодон келип туруп баягы адам өзү абдан жакынбы кан басым көтөрүлгөн, жакын эмеспи адамда билип койсо болот да, нормада болуп турса деле кан басымы. Анан кийин кээ бирки адамдар ушунчалык толкунданат, жаңы кишини көрсө Сүрдү кишини көрсө, анан кийин ошол эле ооруканага кирип келип туруп ак халатчан кишини көрсө, алардын да немеси. Анан кийин ошондуктан азыркы акыркы 30 жылда термин киргизип койгон офистик кан басымдын көтөрүлүшү деп. Ошо баягы офиске киргенде баягы сезин баягы же абдан сүрдү милицияга же баягы бийликтин немесине зданиясына кирип неме десе кан басым көтөрүлүп кеткен. Ошондо айтып койду. Ошон үчүн кан басымды качан өлчөш керек? Адам келип тынч отуруп 5 мүнөттөн кийин, жарым саатка чейин отурган, өзү келип туруп бош отуруп, анан кийин полностью тынчтангандан кийин 5 мүнөттөн кийин ченеш керек. Ченебей ал доктурларга коюп алам, азыр бул жерде немеден айтып бербейин. Анан кийин жарым саатка чейин кофе ичпеш керек. Адам катуу кайнатылган чайды ичпеш керек. Анан кийин тамек тартпаш керек.
Жүрөк дүкүлдөп кетпеши керек экен да.
Ошол катары баягы стимуляторлорду колдонбош керек да. Анан кийин кан басым ченеш керек. Ошону сөзсүз түрдө 2 мал ченеш керек. 2 мал ченеп туруп, анан кийин ошонун бир эле ченегенин немеден 140-90 жаадан бийик болсо да, анан кийин ошону адам бийик болбой, бирок адам ошол же адам бийигирээк болуп туруп, анан кийин ошону дагы эрте менен кечинде ченеп көрүш керек. Анан кийин 2 базардан кийин дагы бир ченеп көрүш керек. Анан кийин ушул 2 жол ченегенден кийин эгер адам бийик болуп турса, анда мынакей чын эле гипертония деп санаганга болот да. Бирок азыр келип туруп 24 саат бою кан басымды ченеген аппараттар бар. Ошону ченеп туруп эле бир сутка боюнча, анан кийин гипертониясы барбы же жокпу дегенге
аныктап
койсо болот. Анан кийин ушул сутка боюнча кан басым ченеп туруп чыгарган жыйынтык ал тагыраак жыйынтык. Бул кантип ченеген айттым мен, кайсы убакта гипертония деп биз диагнозду коюшубуз керек. Экинчиси, мен ойлойм, баягы биринчи кайсы себептер дагы гипертония алып келет экен, жетпей турупчу. Биздин эл үчкө кайрылып атпайбы? Ошондуктан анткени баягы күрөшкөндө гипертония болобу, кайсы оору менен күрөшсөң да эл өзү да биринчи билип кандай чараларды көрүш керек, анан кийин кандай алдын алуу чаралар да бар экенин алар да билиш керек да. Мен айтып кетет элем, мен ойлойм, биз азыр келип туруп жалпы элибиздин баягы ден соолукка караштуу сабаттуулугун көтөрүшүбүз керек. Анан кийин баягы баардыгыбыз эле күрөшүп атпайбыз, биз баардыгыбыз элибиз маданияттуу болуш керек депчи. Ошол маданияттуу деген түшүнүктө баягы адам ошол келип туруп өзүнүн ден соолугуна карайбы, карабайбы, өзүнүн ден соолугу кандай болуш керек, сергек жашоо кандай жүрүш керек, ошону да билиш керек да. Ошондо биз сөзсүз түрдө бир эле баягы маданият жөнүндө жазганды билген, туура сүйлөгөндү билген, бири бири менен сүйлөшкөндө, бири бирине кайрылганда, бири бирине сылык сый мамиле жасаган эле эмес, өзүнүн ден соолугуна да сый мамиле жасаган адамды биз маданияттуу деп эсептешибиз керек. То есть баягы сергек жашоо, өзүнүн ден соолугун ойлогон адам, ошол адам мен маданияттуумун деген адам ошону да өзүнүн бир чети маданияттуулугунун бир чети экенин билиш керек да. Ошондуктан мен айтат элем, анан кийин эмне үчүн эмнеге алып келип атам? Мен айтып кетпедим, баягы кээ биринде биринчи жолу ченегенде же катуу ооруп калганда эле билет кан басым бийик экенин. Ошондуктан ар кайсы адам, биз мурун неме бар эле, бир жылда мектепте делечи бир жолу текшерип өткөрүп, ошо мектептеги врач дарыгер бар болчу же медсестра бар болчу, ал кан басым ченеп көрүп, анан кийин оору бар болсо да, тишин курт баскан болсо деле, кариес болсо деле, ал бар стоматологко бар деп мынтип айтып турчу. Бир жылда бир маал сөзсүз түрдө врач медосмотр өзүнүн докторуна, дарыгерине кайрылып көрүнүп коюш керек да. Эгер баары туура жайында болсо, анда сөзсүз түрдө эмес, бирок жыл сайын же 2-3 жылда бир жолу көрүнүп коюш керек. А эгер келип туруп мисалы адам ошо текшерилгенде кан басым мисалы бийик болуп калган болсо эметке анда уже дарыгер айткандай эле бир жылда немеде 2-3 жолу баягы дарыгер өзү айтат канча жолу келип туруш керек, анын келип текшерилип туруш керек. Бирок адам эч качан дарыгерге кайрылбаган болсо, мейли бүт баары өзү жакшы болуп бир жолу 20 жашында 24 жашында өтүп койду, анан жакшы болуп эле жүрүп атат, немеси жок, эч жери оорубайт, дарыгер кайрылган жок. Ал неметпесе бирок 35 ашканда сөзсүз түрдө бир жылда бир жолу адам дарыгерге кайрылып кан басын ченетип, анан кийин кандын составында өзүнүн канттын көлөмүн, холестериндин көлөмүн ченетип, анан кийин өзүнүн боюн, өзүнүн салмагын, өзүнүн белинин көлөмүн ченеп билиш керек да. Ошондо анан кийин дарыгер айтат, ай сенде ашык салмак бар экен, сенде сен семиз экенсиң.
Бел жөнүндө айта кетпедиңизби? Мисалы айымдардыкы 88, эл мырзалардыкы 106 сантиметрден калың болсо, демек жүрөк оорусуна көбүрөөк чалдыгы коркунучу көбүрөөк деп уккам да. Ошол канчалык деңгээлде чындык? Бул баягы бицеллярный деп коебу, э май көп болгондуктан жүрөк оорусуна көбүрөөк болобу, жакыныраак болобу?
Жок, мындай да, азыр келип туруп ашыкча салмак бул түзмө түз. Мен баягы жете элек, мен ошо ашыкча анан кийин келип туруп дагы айтып кетейин. Ашыкча салмак бул түзмө түз бийик кан басым менен, анан кийин жүрөк кан тамырлары менен байланышы бар. Ашык салмактагы адамдар 2-3 эсе кан басымы бийиктер арасында көп, анан жүрөк кан тамырлары 2-3 эсе көбүрөөк кездешет. Семиз, айрыкча семиз адамдар. Анан кийин баягы индекс кетле деп коет, бул эмне? Дененин
индекси.
Бул баягы бой менен денен бир бирине бөлүп туруп түзмө түз каралышы да. Ошонун немеси, значениеси 30 жаадан ашык болсо анда семиздик деп санаган болот да. 26 30 чейин анда бийик салмак дейсиң. Анан кийин 20-24 аялдарга, 20-25 эркектерге бул норма деп санаса болот да.
Жакшы.
Мен азыр токтоп турумуз, шашпаңыз. Суроолор бар болсо анда токтоп туралы, жооп берейин. Мен бүтө элекмин. Анан кийин сиз бел курчамды айтып кетпедиңиз. Бул деле ошондой индекс кетте дегендей эле түзмө түз кан басым менен да, анан жүрөк кан тамырлары менен байланыш. Аялдарга чын эле жүрөк белинин талия деп коет, азыр талиянын баардыгы эмне экен, белдин көлөмү да, белдин курчоо бөлөм. Ал туура айттыңыз, эркектерге бул 96 ашпаш керек. Анан кийин 94 ашпаш керек. Анан кийин эгер значение 94 сантиметрден 102 сантиметрге чейин болсо, бул баягы келип туруп пограничный зона деп коет, чектелген. Баягы биз неметип атканда светофордон көрүп атпайбызбы? Жашыл, сары, анан кызыл. Анан кийин өз адам өзүн ден соолугун кылып атканда эгер бел көлөмү ошондон мен айткан немелерден ылдый болсо бул зеленый, жашай бер, жүрө бер, жакшы сеңки. Сары болсо эй,
эскертүү.
Кара өзүң, кара өзүң, ден соолугуң кара, келтир калпыңа өзүң денең. Немеден болсо болбойт, уже сен ооруп каласың, же бир күнү бир инсульт же инфаркт же дагы бир бала же ошол эле ракка деле жолугасың. Анткени баягы ашыкча салмак көрсөтүлгөн көбүнчө ошолордун арасында рак да көбүрөөк кездешет. Баягы арыктап кеткен, рак менен ооруган уже рак болуп туруп баягы акыркы стадиясында арыктап кетишет. Ошону биздин элибиз билиш керек да. Суроо бар болсо же мен улай берем, же суроо бересиз?
Мен ошо кан басымын баягы көтөрүлүп атканда адам үй шартында жөнөкөй жүргөндө эле мен негедир көзүм чыбырчыктап атат деген сыяктуу бир сезимдер болот го, ошол жөнүндө симптомдорун айтып берсеңиз да. Бул кан басым көтөрүлүп текшерилгенге чейин кандайдыр бир симптомдор болот?
Жок, мындай да, көбү билбейт дедим го. А бирок көбүнкү кан басым көтөрүлүп кеткенде нормада болуп турду эле болсо, кээби айрыкча кадам бийик болуп кетсе, же бийик кан басым бийик адамдыкы адамда катуу бирок курч абдан бат түрдө күтүүсүз түрдө көтөрүлүп кетсе, анда симптомдор пайда болот. Кандай симптомдор? Биринчиден бул баягы көзүндө келип туруп ар кайсы немелер чыбырчыктай көрүнүшү мүмкүн. Баягы чымын же жакшы көрбөй, баягы точка точкалар көрүнүп жакшы көрүнбөй. Экинчиси башы катуу оорушу мүмкүн, баш айланышы мүмкүн, кускусу келиши мүмкүн, кузуп жибериши мүмкүн. Анан кийин келип же начарлап кетиши мүмкүн, ал кетип кулап калышы да мүмкүн. Анан кийин кээ биркилердики тили чурулдап жакшы сүйлөй албай калышы мүмкүн. Ушундай белгилери болот да. Кээ биркилердики демигип калышы мүмкүн. Демигип. Түшүнүп атасызбы?
Бирок бул дароо көтөрүлүп кеткен учурда.
Бул баягы турган бир деңгээлде турган кан басым дароо бат көтөрүлүп, күтүүсүз түрдө абдан көпкө көтөрүлүп кеткен болсочу. Мисалы
жогоруда сиз мисалы офистик толкундануу деп мисал келтирбедиңизби? Ал учурдачы, ал учурда адам өзүнүн кан басымы жогору экенин билбей деле калат. Мисалы
көбүнчө билбейт. Көбүнчө билбейт көтөрүлгөн, просто өзү толкунданып турганын сезиши мүмкүн. Көбүнчө билбейт, башка симптом болбойт. Көбүнчө болбойт да, болуп калышы да мүмкүн. Келип туруп мисалы экөөбүз отурабыз, анан кийин мен адам толкундатып турган кишимин, адам бир нерсе болсо кей берем, неметип берем, мисалычы ошол киши бейтап ошондой болчу. Анан кийин келип туруп эле ошол эле бир сүрдүү киши отурат, көздөрүн алайтып эметип анан кийин чакырып калды повестка менен, мисалы сотко же милицияга. Анан кыйкырып эле киргизе, сен эмне унуткан экенсиң, тигиндей мындай киргизе, ал адам көтөрүлөт да. Көп адамдыкы. Анан кийин ал ушундай учурда келип туруп баягы психоэмоциональный мындай мындай стресс деп коет. Ошол убакта абдан катуу көтөрүлүп кетет. Анан кийин анын баардыгы мен айткан белгилердин баардыгы пайда болушу мүмкүн.
Ооба, жакшы. Эми менин дагы бир суроо бар менде. Азыр угармандарыбыздан да келип атат, кайталай кетейин. 0705-53-16-64 сандары кызматта бизге жазыңыздар. Мындай дейт угармандарыбыз. Бул жакты карай кетели, анан уланталы. Ишемический инсульт алган адам калыбына келе алалы. 30 жашты алган калыптанууга аракет жасап жүрөт деп 778 сандарынан келген.
Мен айтайын, баягы 30 жашында алган болсо, ишемический инсульт болсо, даже беркинде геморрагический деле болсо, баягы кан куюлуп кеткен болсо, 30 жашта обычно жаш кишилердики шанстары абдан көп да, анткени резервтердин баары алардыкы көп. Алар туура өзүн алып жүрсө, жакшы аракет кылса, алар эгер көп жери өлүмтүк, мээсинин көп жери өлүмтүк болуп калбаган болсо, алардын шанстары абдан бийик кайта келтип, кээки учурда толук түрдө да кайта баштанабы эле, кайта калпына келиши көп. Ошондуктан ошондуктан ал эч качан өзүнүн аракетин үзбөш керек, өзүнүн немесин. Анан кийин дарыгерлердин айткан сунуштарынын баардыгын тез так аткарыш керек. Айрыкча дарымек ичкендичи.
Жакшы, кийинки сурообуз. Саламатсызбы агай, абдан сонун кеңиш болуп жатат. Айнура айым, сизге кутман кеч, саламатсыздар, абдан керектүү тема экен. Менде суроо: кандайдыр бир оору гипертонияга алып келиши мүмкүнбү? Мисалы щитовидная железа деп бизге 610 сандарынан келиптир.
Ооба, кан басымына көп оорулар алып келет. Мисалы кан басым бийиктердин арасын алып койсок, кан басым бийик болгонду келип туруп изилдегенде дарыгерлер 1-2% бизде англисче, орусча айтып коет, симптоматик гипертензия деп коет англисче, орусча симптоматический артериальный гипертензия деп коет да. Симптоматикалык гипертониялар бар да, ошолор жалпы кан басым бийиктердин 2-3% түзөт да. Ал ар кайсы органдардын оору. Ошондо ошол эле түрдө азыр келип туруп бездин оорусун деп атпайбы? Ал баягы бездин оору катуу иштеп атканда адада кан басым бийик болушу мүмкүн. Бирок көбүнчө кан басымдын көтөрүлүшүнөчү алып келгендер бул бөйрөктүн оорулары. Бөлөктүн гломерулонефрит деген оору бар. Акыркы стадиясына пиелонефрит деген оору ушулар кан басымдын көтөрүлүшүнө алып келет. Эми айылда өзү эле көп мындай оккандар көп билет болуш керек. Бага бөлөк оорудан кан басымдын бийик экенин
ушундай айтып калат.
Анан кийин кээки немелерде баягы айымдар боюнда бар кезинде кан басым көтөрүлөт. Анын да өзүнүн патология немелери бар. Ага ыкмалар өзүнчө колдонот аны дарылаганга.
Да
ушундай.
Саламатсыздарбы? Менин мурдум бат-баттан канайт. Кээде бир күндө эки жолу канайт. Шоколад деби жебейм, күн ысык да жүрбөйм. Мага бирөө айтты, көп ойлонсо деле мурун канайт деп. Ошол туурабы дейт 627 сандары.
Эми мындай баягы мурдунан кан аккан гипертониянын дагы бир белгилерин болушу мүмкүн. Кан басым көтөрүлгөндө ал мурду канашы мүмкүн. Бирок мурду канаган дагы будан тышкары көбүрөөк кезиккен эки себеби бар. Биринчиси баягы келип туруп мурун абдан жакшы кан тамырлары көп жайгашканда эмне үчүн? Ал баягы биз дем алып атканда суук аба болсо аны жылытыш керек, ызык болсо аны келтирип баягы муздатыш керек. Ошон үчүн баягы кан неме деп аткан аба өтүп турган алар ошондой абаны дем алып аткан абасы дем кирип аткан дем алып аткандагы абаны ушинтип функциясы бир да функциялардын бири ошо да максаттардын бири. Анан ошолордо кээ биркилерде баягы абдан жыш жайгашкан зона бар мурдун ичинде. Аны айтып коет зона кисель баха деп. Кисель бактын зонасы депчи. Анан кийин ошолор абдан жыш жайгашып туруп, анан кийин неме кичине эле бир нерсе болуп калса, себеп болуп калса эле ошолор үзүлүп кетип кан тамырлар кан сарай башташы мүмкүн да, кичинекей себеп болсо эле. Же кичине баягы абдан ошол жер сезимтал болот да. Анан кийин вот ал үчүн баягы лор баягы деп коем да, баягы лор врачтарга кайрылып туруп текшерип көрүнүп коюш керек. Анан кийин алар айтат, керек болсо алар даже ошол жерди неме менен лазер менен же неме менен күйгүзүп коет да ошол зонаны. Экинчиси бул ошол эле кан оорулары болушу мүмкүн. Тромбоциттер жетишпеген, суюк кан аз ооруларда болушу мүмкүн. Бул экинчи себеби. Анан кийин дагы кээ биркилерде кан тамырлардын оорусунун бир признагы болушу мүмкүн. Ошон үчүн бул мындай көп боло турган болсо дарыгерге кайрылып, анан кийин айтып ушундай мен уктум десе кичине көңүлүн көбүрөөк бурутуп карайт да. Азыр мен айткан деп айтып атам, суроо берген үчүнчү, эй боло берет кете бер деген кээ бирки биз кыргызча эле айтып койгон дарыгерлерибиз бар. Ошон үчүн ушу кайрылып туруп ушундай тиги барсам боло, мындай болот деп, анан кийин жоктур деди да, ошо хотя бы лор врач менен анан кийин кандын анализин алып коюш керек.
Көрүп туруп
жок, гематолог, анан кийин кан анализин деген, анан кийин ушу көрүнгөн доктур айтат, ай мага барбасаң болбойго, бор ошол бир көрүп койсун ушундай деп. Эгер келип туруп мүмкүн ал мурду алдан көп неметип анан кийин кургап калат, анан кийин баягы какачтарын алам дегенде өзү келип туруп неметип коет, анан кийин ал айтат майлап жүр мурдуңун ичин көбүрөөк немет деп. Ар кандай немеси бар да, ошон үчүн ушу кайрылып коюш керек да. Азыр баягы прямо мен өзүм көрө албай жатып ошон үчүн айтып атам да, баягы убакытты татаарыраак да. Эми ар кайсыга мен түз эле бүт жактан консультация беришке убакыт да жок, немеси да жок да, шартыбыз да жок да.
Дагы бир билдирүү бар, окуй кетели. Кутман кечиңиз менен. Кутман салам, Кутман дейт. Рахмат бирге болсун. Менин суроом мындай: жашым 57, учурда бат эле бир көзүм кызарып, ичиндеги актардын баары кызыл болуп чыгат. Эмнеден билбейм, жүрөгүм лакылдайт. Кээде 50 грамм арак ичип жатып койсом тынчып басылып калат. Колу бутум бат чымырайт. Мен демек гипертоникмин бе? Рахмат деп 810 сандарынан билдирүү келген.
Эми бунун баардыгын билиш үчүн бунун баардыгын келип туруп мен радиодон мындай кыл деп айтпай эле коеюн. Барып туруп эле көрүнүп коюш керек дарыгерге, анан кийин дарыгерге айтып бериш керек кайсы учурда көзү мисалы бир жагы ошентип кан кызарып же кан ал
келип туруп мүмкүн
жок ал қан құйылып қалған, құйылып қалған көрініп тұрады. А қызарғаны ал башқаша. Баға келіп тұрып, қан тамырлар толық қанды болып тұрып, көрініп қалады да. А қан құйылғанды өзіңіз баға қан құйылғанда өлі көзден көрініп қалады. Ан себептерде көп болады. Баға кейді...
Давление,
внутричерепное давление. Кейді ұшу қан басым көтеріліп қалады, черептің ішіндегі басым ал сұйықтықтың басымы да. Жекеде ошолде мен айтқандай эле қан оорудун тағы бир белгиси болуп калышы мүмкүн. Мен айтып кетпедимби? Ошон үчүн анан бирок бир неме деп атканы бир жак көзүнүн бир жагы эле ошондой болот экен. Көбүнчө бул ушу бир нерсеге анан аллергияны бир признак болушу мүмкүн да. Же кычышып анан кийин ошол кызарганы кычышып көз жакшы жарыкка карай албай ушундай боло турган болсо анда сөзсүз түрдө окулистке көрүнүш керек да. Ал келип туруп баягы немени да көздүн түбүн да көрүп коет аппарат менен атайын дарыны неметип турупчу. Анан кийин ошо кандай состояние экен ал айтып туруп неметип коет. Ошо биринчиси, экинчиси баягы жакшы экен, кичине 50 грамм арак ичип койсом бүт баары токтоп калат дегенчи. Баягы бүт баары токтоп калат деген андай жүрөк катуу ойноп кеткени, ну арак кайсы учурда ошондой жардам берип коет. Биринчиден ошого ишенгенинде, экинчиден келип туруп чын эле адам анча-мынча стресс болуп атса неме эткенде баягы настроение көтөрүп баягы баары бир болуп калат да. Ошондо жардам берип коюшу мүмкүн. Аракты дары дебей дарыгерге кайрылыш керек.
Жакшы, менде мындай суроо бар. Ошол гипертония жөнүндө сөз кылып атпайсызбы? Кайсы учурда толук кандуу айыгат, кайсы учурда адамда кайра кайтуу жолу бар, кайсы учурда жок, мен өмүр бою муну менен алышым керек деп калат? Ошол даражалары жөнүндө айтып берсеңиз.
Мындай
карамагыбызда 19 минуттук убакыт калды.
Мындай мен айтып кетейин, гипертония оорусу бул
же бул өмүр бою кала турган оорубу?
Мен баштап атам ошончу. Гипертония оорусу бул мен айтып кетпедимби, башкарууга башкарууда тура турган оору деп. Башкарууда контролдо тура турган оору. Бирок ошол бир пайда болгондон кийин ал сөзсүз түрдө кетип калбайт. Бирок келип туруп где-то бир 25-20% гипертония оору 30%га чейин кээ түрдө жаңы башталып атканда 30%га чейин гипертоник ооруларды алар сергек жашоон тез так аткарса, гипертония дарысса эле кайта нормага келет да ошондо карап турган болот. Эмне кылыш керек анын үчүн? Анан гипертония баягы пайда болбош үчүн эмне кылыш керек? Ошол эле гипертонияга жакын адамдарга. Бул биринчиден сергек жашоо. Эмне анын? Эң биринчиден бул туура тамактануу. Туура тамактануу. Кандай туура тамактануу? Сөзсүз түрдө тамак тузсуз же тузу аз болуш керек. Гипертония, мисалы, гипертония менен ооругандардын арасында тузду тамак жегендер, алардын арасында гипертония 9 эсе, 6-дан 9 эсеге чейин көп кезиген. Ошол эле санап көрүңүздөр. Тузсуз тамак ичсе адам 6 эсе коркунуч
азыраак,
коркунуч ооруп калышың 6 эсе азайат. Ага эмне дейбиз дагы? Экинчиси сууну көп ичпеш керек.
Сууну
сууну көп ичпеш керек. Баягы келип туруп чалпылдатып текшерилсең баары жакшы болот, бирок 3 литр 5 литр иче берсең 4 литр иче берсең болбойт. Суудун ичкениң нормада 1-2 литрден ашпаш керек ичкен. Ошондуктан биз көп жүрөк кан тамыр ооруларга, анан кийин гипертония, кан басым бийиктерге айтабыз, туз менен суюктукту азайтыш керек деп. Үчүнчүсү эрежеси туура тамактын. Кант. Кантсыз чай ичкенге кант таттуу тамактан, таттуу суусуктан алыс болуш керек адам. Бул эрежелердин мен айтып кеткен дагы бир немеси. Негизги немелер. Экинчи негизги ушул туура тамактан. Бул жашылча жемиш. Жашылча жемиш күн сайын айрыкча жаңы түрүндө, свежий түрүндө азыркы нормалар боюнча бул туура көз, бул давление, кан басымды да түшүтөт. Анан кийин баягы өзүнчө диетаны ушундай деп туруп ада стоп, стоп давление деген, стоп кан басым деген да диета аты менен чыккан. Чет өлкөлүктөн эмелер ошого жашча жемиштерди күн сайын 400-500 граммдан кем эмес жесе, ада кан басымды азайтат. Үчүнчү негизги эмесе бул майлуу айрыкча малдын майын азайтыш керек. Жокко чыгарсаң дагы андан жакшы. Анан кийин тамактын баарын өсүмдүк майга даярдаш керек. Өсүмдүк майды кошуш керек. Эмне деп атканда баягы майонез тиги буларды кошпой эле лучше өсүмдүк майды. Бирок эң жакшысы бул оливка майын кошкон тамакка. Бул абдан пайдалуу. Ада кан басымды азайтат. Үчүнчүсү баягы өзүңдүн жумушуңа кыймылдоо режимине карата суткалык кубаттуулук ичип аткан тамагыңдын кубаттуулугун сактоо. Мисалы бизге көп кыймылдабасаң, офисте отуруп эле жумуш кылсаң, анда бир суткада сен жеп аткан тамагың көлөмүнүн кубаттуулугу 2,500 калориядан ашпаш керек. Буну оңой эле санап койгон. Азыр любойго карасаң эле жазылып турат, баягы упаковкасында жазылып турат канча кубаттуулугу, интернетке кирсең эле канча экенин жазылып турат. Ошо канча көлөмүн жешиң керек, канча эмеде бүт бардыгы грамм менен коюп койсоң болот. Муну пландаштырганга да болот. Анан кийин дагы экинчи шарты бул салмакты нормада сакташ керек. Мен грубо эле айтып коеюн, таза дары берин санагыңар келбесе баягы белдин көлөмүн уже айттык, туурабы? Экинчиси бул салмагы. Канча формулалар бар, деметке идеальный неме деген. Бирок мен канчада жөнөкөй киши жүргөн болуш керекинчи. Өзүң келип туруп эле боюн бийиктик, боюнун бийиктиги канча экенин сантиметрде санап туруп ошодон 1 метрди алып койсоң, ошо канча сантиметр калат, ошончо салмак болуш керек. Мисалы, эркектерге, хотя бы толук аялдарга деле коёлу да. Мисалы, 1,65 же 1,70 болсо, эркек ошо бою менен 65 же 70 килограмм салмагы болуш керек. Мынакей ушул деңгээлди кармап туруш керек. Эгер аял болсо, желательно, идеально ал 5 сантиметр дагы алып койсун. Мисалы 1,70 болсо бою, анын веси 60-65. 5-10 алып койуш керек да. Аялдыкы, эркектики 70. Адан ашса, уже ашык салмакты санай берсе болот да, мындай грубо элечи. Ар бир санап отурбай бардыгы мен айткандай, квадратка немеге формулалар боюнчачы. Мынакей, эң негизгиси. Үчүнчүсү күн сайын кыймылдоо. Эң минимум таза бардыгы айтып турат, той спортзал жок, тиги жок, муу жок. Конечно, баягы муундарың ооруса, немең ооруса, бул сууга сүзгөн абдан жакшы, анткени разгрузка болот. Бирок күн сайын адамдын белки салмагы нормада болсо, бүт бары немеде болсо, күн сайын базышы, күн сайын кыймылдаган, физикалык кыймылдаганы 40 мүнөттөн аз болбош керек. Бул минимум. А так күн сайын 1 сааттан ашып болсо эң жакшы неме. Анан кийин айтып коёюн. А бирок биз стандарт боюнча 10 саат кыймылдаганың бир немеде 10 сааттан аз болсо бир базарда, бир аптада 7 күндө 10 сааттан аз сен кыймылдасаң, анда сен аз кыймылдап атасың дегенге болот да. Эми мен айттым азыр силерге. Мынакей 40 мүнөт кыймылдасаң, 7ге көтсөң 7,5 эле саат болот. Ой, 4,5 эле саат болот. 40 мүнөттөн кыймылдасаңар, ошону 7ге көбөйтсөң, 7ге көбөйтсөң ошондо 280 минута болот. Анан 60га бөлсөк, ошо где-то 5 эле саат болот. Мына адили жетиштүү эмес. Бирок мен минимумду айтып атам да. Эң аянгайсы баягы арыган адамдын баягы муундар оорушу мүмкүн, жүрөк оорушу же кыймылдатпай турган учурлар болушу мүмкүн, бирок минимумду айтып атам да. Ушундай эрежеси. Бирок бир минимумду билип алыш керек. Муну таза болбогондо жөө баскан. Мен айтпайт элем, чуркагыла баягы айрыкча эгер бели эч жери оорубаса чуркай берсе болот муундары. Бирок чуркаганда неметкенде бел менен позвоночник менен омурткалар менен анан кийин берки муундарга буттун чоң муундарына чоң нагрузка келет да. Ошон үчүн жөөлөп аскан ыңгайлуураак да. Азыр дагы скандинавский ходьба деп атпайбы, ошондой баскан абдан пайдалуу, айрыкча жаш улгайып калган адамдарга. Анан кийин ошондо күн сайын басканын 8,000-10,000 кадам шилтеш керек
күнүнө.
Мынакей нормалдык. Эң минималдуу түрдө жасай турган мен физикалык активдүүлүгүн айтып берип атам. Экинчи жагы булса ошого мен азыр мен чечмеден келип атпайм. Убакыт болуп атканан экинчи жактан психоэмоционалдуу. Биринчиден баягы пайгамбар болгонго үйрөнүш керек да, реакция болуп атканды. Баягы орустарда бир жакшы макал бар. Все, что не случается, все к лучшему. Деп акыл эмес поговорка да. Бизде да эмне болуп атса ал жакшылыкка депчи. Оптимист болуш керек да. Ушундай туура реакция кылганга үйрөнүш керек да. Эми болгон иш болду. Эми ага эмнеге мен андан катуу кейим? Мен азыр лучше аны оңдогон катам, кантип оңдогонго ошол аракетти эле кылганым оң депчи. Кей бербей эле. Бул биринчи реакция. Экинчиси келип мүмкүнчүлүк бар болсо азыр абдан модный болуп атпайбы? Көрүп атасыңар, айрыкча бул немеден келген өзүңөрдүн личный психотерапевт, личный психолог депчи, өздүк психотерапевт, өздүк психолог, ал да жатык жакшы жардам берет. Эгер акчаңар бар болсо кайрылгыла, болбосо мүмкүнчүлүгүңөр бар болсо бар, тиги бизде деле кайрыла турган, айрыкча тиги республикалык медициналык ден соолук чыңдоо борбору бар бизде, республиканын центри укрепления здоровья деп. Телефондору бар, сайттары бар, ошого кайрылсаңар ал айтат кимге кайрылыш керегин, кандай неметиш керегин. Же ошондой эле онлайн тоже кээде берип коюшат консультацияларды. Мен буну кандайча мен айткан дагы баягы психоэмоционалдык стресс алган. Анан кийин бул жерде 80-жылдардын аягында биздин коллега Россияда Москвадагы немелер абдан жакшы бир жумушту көрсөттү. Биринчиден баягы кан басым көтөрүлгөн адамдардын бир 20% күн сайын 15-20 минуттан классикалык музыканы укса кечинде боштонуп алып туруп дарысыз немеси жок эле кан басымы кылдый түшкөн да.
Ошо
музыка терапия да. Анан кийин азыр мына ковид абдан актуалдуу болуп атпайбы? Мына чет өлкөлүк немелердики эле чыкты, ушул классикалык музыканы уккан ковид менен ооруп чыккан ооруларга өзүнүн калпына келгенге айрыкча психоэмоционалдык анан жүрөк оорулары калпына келгенге тоже жардам берет экен. Ал чын эле келип туруп, бирок мен айтып кетти элем, кандай музыка? Классикалык, жеңил, акырын музыка. Акырын эмес,
ылдамдык, лёгкая классика, жок,
лёгкая эмес. Это должна быть медленная музыка. Акырын музыка. Ага келип туруп машпотой болбойт мисалы буга. Анан күйлөр бар го, акырын эметилген күнгө кыргыздардын. Аны деле коюп койсо болот. Мындай жакын акырын адамды боштондура турган музыка керек да. Анан ошодо адам баягы ошону угуп атканда адам өзү эле бош болот да. Анан кийин баягы ал дагы бир элемент кылып туруп баягы аутогендик тренировка деп коет го, башыгуу аутоген башыгуу. Ошонун да бир компоненти болуп саналат да. Ошого көнгөн болот. Кантип туура бошонуш керегинчи? Ошондо адамдын физикалык күчү да, анан кийин менталдык күчү да көбөйөт да. Анан кийин алардын баягы жөндөмдүүлүгү да көбөйөт. Ошону күн сайын мүмкүнчүлүк болсо, азыр эми эмне бар эмне жок, азыр уюлдук телефон менен гуглга келип гугл байкеден сурасаң эле сага музыкалардын баардыгын коюп берип коет. Ошолорду күн сайын 15 мүнөттөн жатардын астында угуп жаткыла, анан ошол бойдон даже уктап каласыңар. Ушуну мен рекомендация кылат элем да. Дагы эмнеге токтолбой кеттик?
Мисалы гидротерапия сыяктуу нерселерчи, бир процедуралар кандайдыр.
Эми мындай да гидротерапия, мен баягы айтып атканды айтып кетпедимби? Алардын деле баардыгы жакшы, баягы контрастный душ, баягы катуу неметкенчи, жакузилер баардыгы жакшы сөзсүз түрдө жардам берет. Бирок көбү алардын баардыгын алышта мүмкүнчүлүгү жок да. Ошон үчүн мен айтып кетем, баягы сүзмө сүзгөн неменичи мүмкүнчүлүгү ал жакшы.
5 мүнөттүк убактыбыз бар, бизде SMS-тер көп экен, карай кетели. Саламатсызбы, мурун кано боюнча уулум 20-да кичинесинде мурдун чукуй берчи, эми күн алыс канап калат. Бул ушуга байланыштуу болушу мүмкүнбү? Жооп берип койсоңуз деп, бул башка бир маселеден келиптир.
Жок, жок, мүмкүн, мүмкүн ал келип туруп лор врачка көрүнүш керек, анан кийин тиги ошо мен айтып кеткен баягы мурдун ичин караш керек да. Мен айтпадым зона Киселбаханы. Ошо жер эгер алда неме болсо, анда мен айттым алар келип туруп кандай алып жүрүшкөн, жаралаш керекпи же келип туруп ошо жерди күйгүзүп коюш керекпи?
Ассалам алейкум, менин давлением 160-га 100 болчу, азыр баардыгы жайында, бирок менде рассеянность жана зрительный память начар, ушуларга кан басым себепи? Рахмат алдын ала, деп 984 сандарынан келген.
Эми азыр кан басымы нормада болсо себеп болушу абдан чоң суроо турат. Буну келип туруп мен билбейт экем канча жашта экен. Анан кийин эгер жаш улайган болсо бир жагынан ал жаш неменики, анан кийин ал келип дарыгер менен эметсе ал кээ бирки ошону жардам бере турган айрыкча поливитамин дарыларды берет.
Кийинки кутман кечиңиздер менен, жашым 34, айымын, менде мындай суроо бар. Акыркы күндөрү жүрөгүм шуу деп өзүнчө эле коркуп алаңдай берчи болдум. Машина айдап баратканда дагы өзүмдү кээде таппай калам. Мындай таптакыр болчу эмес, жүрөгүм тез-тез согуп толкунданып кеткенимди көп байкадым. Эмнеден болушу мүмкүн? Чоң рахмат, айтып коюңуздарчы, деп 810 сандарынан келген.
Эми мен билбейм, баягы өмүр баян билбейм, эмне болуп атканын билбейм да. Баягы ал көп себептер алып келиши мүмкүн. Мен азыр айтат элем. Бунун баардыгы келип туруп же көп иштеп баягы стресс болуп перенапряжение болгон бир себеби мүмкүн. Бирок экинчи себеби мен айтып кетпедикпи, баягы бир оору айрыкча щитовидканын бездин уйку бездин немеси болушу мүмкүн, симптому болушу мүмкүн. Анын үчүн дарыгерге көрүнүш керек. Дарыгерге көрүнгөнчө келип туруп баягы персен валерьянка деген дары бар, аны ошол эле персенди 2 таблетка бир күндө 3 маал ичип туруп көрүнгөнчө, анан кийин ошо себеби эмне экенин дарыгер тагыраак айтып берет да.
Жакшы, биздин карамагыбызда 3.5 мүнөттүк убакыт калды, 3 мүнөтүн тең сизге берейинчи.
Мен азыр гипертония оору боюнча айтып кеттим. Мен айтат элем, азыр көрүп атат биздин элибизге кайрылып туруп. Кайрда болбосоңор да баягы ден соолукту сактап, азыр мен айткан негизги эрежелерди сактаганга аракет кылса мен абдан жакшы маанайда кетет элем да. Сактаган көпчүлүк бизди угуп аткан. Анан кийин андан тышкары бизди уккандар башкаларга да айтып турса, өзүн укпа биздин передачаны укпагандар башкаларга да айтып ошого алып келип үгүттөп турса мен абдан жакшы немен айтып кетет элем. Анан кийин бир нерсени мен айтпай кеттим, бул тамеки тартуу. Тамеки тартуу өзүн эле тамеки тартканда 10 миллиметрге кан басым көтөрүлөт.
Ар бир тарткан сайын.
Анан кийин тамеки тарткандардын арасында кан басым бийиктер 3 эзеден 6 эзеге чейин көп. Ал да эң чоң себеп. Анан кийин бизде Кыргызстанда азыр эркектердин арасында 50%дан ашыгы тамеки тартышат, аялдардын арасында 15%га тилекке каршы. Ушуга көбүрөөк көңүл буруп туруп, анан кийин ушу менен күрөшсөк, ушул жаман адатыбыздан четке чектелсек болот эле да. Ушуга да аракетти унутпаш керек биздин жарандар. Анан берки суроолордун немелери боюнча неметкен болсо, көп ден соолук боюнча суроолор пайда боло турган болсо, мен чакырып кетет элем, биздин республика ден соолук чыңдоо борборунун өзүнүн сайты бар. Ошол жака кайрылып көп суроолорду ошол жерде кантип чыңдашын анын сайтында жазылган, ошол жерден да алса болот. Анан кийин биздин улуттук кардиология жана терапия борборунун сайтында да көп суроолорду ошол жерде телефондору бар. Азыр көп биздин жакшы консультанттар оорулар боюнча телефондон да консультация берип атат. Ошолорго кайрылсаңар болот, алар телефон менен уже индивидуалдуу түрдө силер менен кайрылып туруп силерди кошуп коет ошо биздин профессорлор менен. Анан алар силерге шашпай жакшы бир консультация, гипертония болобу, башка оору болобу, ошол жүрөк кан тамыр, ошолор боюнча силерге берип коет. Анын баардыгы ошол кимге кайрылыш керек, кандай кайрылыш кереги биздин кайрыла турган телефондор биздин улуттук кардиология жана терапия борборунун сайтында жазылган. Алар келип туруп анан керектүү кесипкөй биздин дарыгерлер менен силерди кошуп коет.
Жакшы, Биз соңку мүнөттөрдөбүз. Бүгүнкү коногубуз Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунун директору, Саламаттык сактоо министрлигинин башкы кардиологу профессор Сарыбаев Акбай Шогайбович болду. Сизге келтиргениңиз үчүн терең ыраазычылык айтам. Чоң рахмат. Абдан сонун кызыктуу, анан эң керектүү, анан тоо тир жерлери айтылган сонун маек болду. Ыраазычылык айтабыз сизге. Анан ишиңизге ийгилик. Жана достор, мен сиздер менен коштошом. Эртең таңкы саат 8:00 кайрадан амандашканча кечиңиздер көңүлдүү улансын. Адамдын биринчи байлыгы ден соолук деп элибизде бекер айтылбаса керек. Эгер ден соолук болбосо, үстүңдө кабат-кабат үйдөн, алдыңдагы кымбат-кымбат унаанын эч бир тыйынча кереги жок болуп калат экен. Ошондуктан келиңиздер, биринчи эле эң керектүү болгон байлыкты, ден соолугубуздун камын көрөлү жана ал үчүн баардык колубуздан келген аракетти жумшайлы. Кайрадан амандашканча.